You're with SBS Radio.
ስማትና ስማቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ ሮሚ አድማታሎኒ ስታስ ሁሴን አብዱልዋሰ ካብዚ ካብ ኦስትራሊያ ኮሞን አቶ ዮናስ ሀብተስላሴ ካብ አውሮፓም ሎሚ ዛባና በፕላይዚ አብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝተፈላለየ ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ርእቶታት የንፀባርቁሉ ማለት ብውልቆም ይኹን ብውድብ መልክዕ ማለት እንታይ እቲ ዘሎ ፍልሊ ከመይ ገይሩ ኸ ኣብ ከምዚ ተበፂሑ ንምንታይ እቲ ረኣያታት እንዳተፈላለየ ከይዱ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ዝብል ኢና ክንዘራርብ እሞ ለይ ንክልትኹም ዕድመ ኣኽቢርኩም ኣብ ሓፂር ግዜ ዘለና ሕቶታት ክትምልሱልና ስለዝፈቐድኩም ኣዝ የመስግነኩም። ራይ ንኣኻ ክጅምር ዮናስ፣ ንህዝቢ ትግራይ ንፈትዎ ኢና ንወያኔ ኢና ንፀልኦ ማለት ንተኽላ ንኣባጌዕ መዓስ ይፀልእ ንጓሳ እምበር ዝብል ሓንቲ ፅሕፍቲ ሎሚ ፅሒፍካ ነርካ እሞ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ማለት ብኣኻ ወገን ክትሪኦ ከለካስ ንህዝቢ ትግራይን ንወያነን ምድጋፍ ዳርጋ ሓደ እዩ ኢኻ ትብል ዘለካ እሞ ከም ኤርትራዊ ኹንካ ክትሪኦ ከለካስ ንምንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንወያነ ምድጋፍ ተደልዩ ብወገን ኤርትራውያን ማለት እዩ? ንስኻ ካብኦም ኮይኑ ስለዝተሰማዕካ ኒ ዝሓተካ ዘለኹን ካብዚ ፅሑፍካ እውን ተበጊሰ እሞ ንምንታይ ኣድለየ ማለት ገሊኦም ኤርትራውያን ንሕና ኤርትራውያን ብኤርትራውያን እዩ ስለዚ ዘገድሰና ኣይኮነን ዝብል ስምዒታት የንፀባርቕዮም ከማካ ዝበልኩ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራከቢታት ከም ንረኽቦ ሙሉእ ደገፍ ትህቡ ዘለኹም ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎሞ ንምንታይ ኣድለየ?
መጀመርታታ ፅሕፍቲ ዝረኣኸያ ሓደ ሮቤል ዝበሃል መንሰይ እዩ ፅሒፍዋ። ኣብዚ መንሰይ እዩ ኣነ ሸርየ ኢለያ በዚ ኣጋጣሚ እናተይ ፅሕፍቲ ይኮናትን። ብትክክል ግን ንህዝቢ ትግራይ ንፈትዎ ኢና ንወያነ ይፀገምና ንብል ዝኽእለና ኩነታት ኣብ ትግራይ የለን። ወያነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምርጫ እዩ። ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ከም መሓድር ዝፀንሐዩ። ወያነ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ረኺቡ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብዝመረፅዎ ህዝቢ ትግራይ ብድመፅ ማሓደር ዝተቃለሰ ውድብ እዩ። ሕጂ እውን ብኡ ተቃሊሱ ጥራይ ዘይኮነ ብህዝቢ ትግራይ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ፓርቲ እዩ ወይ ከዓ ውድብ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ምርጮ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ንፈትዎ ኢና ክንብል ከለና ንምርጮ ክንፈትዎ ከለና ጥራይ ኢና ንፈትዎ ክንሕቶ ህዝቢ ትግራይ
ኡስታዝ ሕሴን ናባካ ክምለስ ሰሚዕካ ኣለካ። ብገለገለ ወገናት ኤርትራውያን ድማ ምናልባት ንስኻም ናትከውን እምነት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ጉዳይ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናይ ተጋሩ እምበር ንዕና ዝምልከት ኣይኮነን። ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ድማ ዋላ ሓንቲ ምስ ናይ ኤርትራ ነገራት ዋላ ሓንቲ ምትእሳር ዘይብሎም እዩ ክሳብ ዝበሃል ደረጃታት ዝበፅሑ ኣለዉ እሞ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ማለት እንታይ ርእቶኻ? ናይ ብሓቂ እዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋሪቱን ክፈድዩ ክድገፍን ክቁ ማለት ተቃውሞ ክግበረሉን ዝግባእ ድዩ? እንታይ ርእቶኻ?
መጀመርያ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ሓሳበይ ንክገልፅ ከመስግነካ ፈቱ። ከምኡውን ንጋሻኻ እንኳዕ ድሓን መፃእካ ክብል ፈቱ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንዛረብን ከለና መጀመርያ ዝመፀካ ነገር እንተ ደኣ ሃሊ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ተነፂሉ ዝነብር ሰብ የለን። ሓንቲ ግሎባል ቪሌጅ ኣላትና ኣሽንኳይ ኣብ ቀረባ ዘሎ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ክፀልወና ናይ ግድ እዩ። ስለዚ ፀለወና ኣብ ጉዳይ ካልኦት ጣልቃ ክንኣቱ ንዓና ወላቲ ጥጡሕ ባይታት ኮነ ተዓደመና ንሕና ብልቦና ዝመልኦ ተሓሕዛ ኢና ክንሕዞ ዝግባአና። ምክንያቱ ክልተ ኣሕዋት ክበኣሱ ከለዉ ምስተዓረቁ ዝሓፍር ሰብ እንተደኣ ሃሊ እዩ እቲ ጓና እዩ። ስለዚ ንሕና እዚ ናይ ጎረባብቲ ናይ ጓኖት እዩ ንእምት ስድርላታ ሕጂ ሓዊ ህዝቢ ኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ጎረባብቲ ሃገርና ይኮንኩን ትብል ዘለኹ እንታይ ደኣ ብጌጋ ከይትርድኡኒ ንሕና ዝዓበየ ጉዳይ ናህና ወንዚፍና ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ክንኣቱ ኣይግባእን እዩ። ግን ብመትከል ዝኾነ ዓይነት ውግእ ክውገዝ ኣለዎ። ሕጂ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ።
ኣብዚ ግን ተቋርፀካ ሳዝ ምናልባት እንታይ ትሕቶ ዝመፅእ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ኣእቲሎ ዝበሃል ሰራዊት ናብኡ ቢሉሎ ገለ ፍርሒ ድማ ናይ ኤርትራውያን እንታይ እዩ ናይ ብሓይሊ እንድሕርቲ ፌደራል መንግስቲ ዓምፂፅዎ እቲ ናይ ትግራይ ትግራይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ከም ባፈር ወይ ከዓ ከም መከላኸሊ ኮይና ተብል ስለ ዘላ ኪንዮ ተከዘ ከይዶም ማለት ቶም ዝብልዎ ዘሎቶም ኢሊት ናይ ኣምሓራ ብፍላይ ውደቡና ክሳብ ዓሰብ እዩ ክሳብ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝብል ርእቶታት እውን ስለ ዘሎ እዚ ምድምሳስ ማለት ንኤርትራውያን እውን ብቐጥታ ክትንክፍ እዩ ካብ ዝብል ስግኣት እውን ተበጊሶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሞ ካብዚ ተበጊስካ ስግኣት ሓዲርካ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ክትድግፍን ክትቃወምን ግቡ ዶ ይኮነን?
ቶታሊ ዝንቡዕ ኣባህላን ዝንቡዕ ኣረኣእያን እዩ። ምክንያቱ ባፈር ዞን ዶባት ኤርትራ ብኤርትራውነት ጥራሕ ይዝሕሎ ብኤርትራውያን ጥራሕ ይዝህሎ እዚ ልኡላውነት እዚ ክመፅእ እንከሎ ከማ ብኤርትራውያን ብመስዋእትን ብኩሉ ዋጋ ዝኸፈልናዮ ክቡር ዋጋ ዝኸፈልናዮ ኣሸሓት ፀለምትን ቀያሕትን ከፊልና ዘውሓስናዮ ሽዑኡ ባፈር ዞን ኣይነበረናን ትማሊ ወያነ ምስቶም ካልኦት ፖለቲካውያን ሓይልታት ምስኡ ተጎዝጊዞም ንኤርትራ ክመፁ ክወሩ ከለዉ ትማሊ ንግሆ ባፈር ዞን ኣይነበረን ትግራይ ንዓና ሎሚ ኦሎፍ ዘሳደን ከመይ ገይሩ ዩ ንዓና ንኤርትራ ባፈር ዞን ክኸውን ዶብ ኣባድመ ልዕሊ 10 ዓመት ኮፍ ኢሎሞ ዘለዉ ባፈር ዞን ክኾኑና ምእንቲ ኣምሓሩ ንኸይወሩና ኢሎም ኣይኮኑ እዚ መሬት እዚ ብጎበጣ እዩ ተታሒዙ ነይሩ ስለዚ እዚ ቶታሊ ዘይቅቡል ዘይምኹንይ ኣባህላ እዩ እቲ ክረአ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ ፖለቲካዊ ቁርቁስ እዩ ስለዚ ኣብዚ ፖለቲካዊ ቁርቁስ እዚ ንሕና እቲ እሰያስ ኢድና ጠሚርና ኣይንርኢንና ዝበሎ ከማ ናይ ዓሻታት ፖለቲካ እዩ ምቲ ህዝብን ስርዓትን ፈላሊኻ ርኢኻ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንሕና ወያነን ስርዓት ወያነን ኣብ ስልጣን እንከሎ ኣብ ክልል እንከሎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ፈላሊና ኢና ንሪዮ ሕጂ ግን ዝኸውን ዘሎ እቲ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ዝብሎ ዝነበርካ ፊር ካምፓይን እየ ዝብሎ ኣነ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ዳብል ስታንዳርድ መንግስትን ኢንስቲትዩሽንስ ህዝብን ፈሊኹም ረኣይዎ ኣብ ትግራይ ክትመፁ ከለኹም ግን ወያነን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ጌርኩም ረኣይዎ ዲስ ኢዝ ሂፖክረሲ እዩ ንሕና ሓንቲ ኣታ መርገፅ መንግስታት ጠፋእቲኦም ክኸዲኦም ክሓልፉ እዮም ህዝብታት ግን ነበርቲ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ተበዲሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ውግእ ክንክንኖ ከለና ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዝሓለነሉ ጥራሕ ኣይኮንና እቲ ውግእ ንክንኖ ኣብ ማይ ካድራ ዝኾነ እውን ዓለም ሙሉእ ዘስካሕከሐ ተግባራት ኣሎ መን ፈፂምዎ ብከመይ ተፈፂሙ እዚ ናቱ መስራሕ ኣለዎ ቀሰየ ጌርካ ክረአ እዩ ስለዚ እቲ ቪክቲም ናይዚ ጉዳይ እዚ ኮይኑ ዘሎ እቶም ኣብ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ዝዋስኡ ዘለዉ ዘይኮኑስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓብዩ እዩ ሕጂ እውን ኣብ ስደት ተጋሩ ይኹኑ ኣምሓሩ ይኹኑ ወልቆቶት ይኹኑ እንድርታ ይኹኑ ኩሎም እቲ ኤርትራዊ ኣቐዲሙ ኣብኡ ዝፀንሖም እታ ሓንቲ ባኒ ናብ ኩላቶም የመቐቐል ኣሎ እዚ ምሓራ እዩ እዚ ትግራዋ እዩ ዝገለ ይበለን ስለዚ ንሕና ንኩሉ እቲ ጉዳይ ብዓይኒ ልቦና ኢና ንሪኦ እቲ ህዝቢ ግን ወሪድዎ ዘሎ ከዓ ካብዚ ንክገላገል ፀሎትና ናብ ሰማይ ንዕርግ
ኣዶዮናስ ምናልባት ሰሚዕካ ኣለካ ኣስታዝ ሕሴን ክብሎ ፀንሐ እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ጉዳይ ኣይኮነን ህዝብን ሕወሓትን ድማ ክንፈልዮም ክንክእል ኣለና ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለዎ ስኻ ግን በትን በንፃሩ ሕወሓት ብህዝቢ ስለዝተመርፀ ክንፈላለዩ ኣይንክእልና ዝብል ርእቶ ኣልዒልካ ኣለካ ክሳብ ክንዱ ንምንታይ ኣድለየ ሕጂ ደጊመ ካሕተካ ኣን ኣስታዝ ሕሴን ዝኣክል በትናቱ ረኣያ ማለት እዩ መልሲ ይብሉ ኣሎ ክሳብ ክንዱ ብፍላይ ከም ኤርትራውያን ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ክሳብ ክንዱ ንምንታይ ድለየ
ኦኬ ሓደ ብዓብዩ እቲ ስታዝ ሕሴን ዝብሎ ዘሎ ናፅነት ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ጥራይ ዝወሓስ ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ ነፃነት ብኤርትራውያን ጥራይ ተዋሕሰ ከምቲ ስታዝ ሕሴን ዝብሎ ዘሎ ደም ስለዝኸፈልና መስዋት ስለዝኸፈልና ስለዝተቃለስና በይኑ ኣይኮነን ናፅነት ኤርትራ ተረጋጊፁ ናፅነት ኤርትራ ዝተረጋገፀ ከማና ናፅነት ዝደልዩ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ምስ ዘለው ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተገብረ ስምምዕ ናፅነት ኤርትራ ክረጋገፅ ተካኢሉ ብዓብኡ እውን እቲ ናፅነት ኤርትራ ዝኣምን ፖለቲካዊ ውድብ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛእ ፓርቲ ኮይኑ ስለዝነበረብቲ እዋንቲ ናፅነት ኤርትራ ክወሓስ ክኢሉ ናብ ካልእ ሓር ጎፅጎፅ ከይከደ ክኢሉ። ስለዚ ናፅነት ኤርትራ ብደምና ጥራእዩ ብኤርትራውያን ጥራእዩ ዝበሃል ኣብ ሙሉእ ዓለም ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ፍፃሜ ይኹን የለ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ነፀነት ኤርትራ ወይ ከዓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓደ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝውቀሰሉ ናብዚ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ማህሰይቲ ወይ ኣደራዕ በፂሕሉ ዘለውን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጉዳይ ኤርትራ እዩ። ጉዳይ ኤርትራ ኤርትራውያን ተቃሊሶም ነፃነቶም ረኪቦም እዮም። ነፃነቶም ከዓ ብቃልሶም ኣረጋጊፆም እዮም፣ ብሪፈረንደም ውን ኣረጋጊፆም እዮም። ስለዚ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ኢሉ ተገቲሩ ንዓመታት ክሰርሐሉ ዝፀንሐ ፖለቲካ ውድብ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ነፃነት ብኤርትራውያን ጥራይ ዝወሓስ እኳ እንተበለ ስታስ ሕሴን ብኤርትራውያን ጥራይ ከተውሕሶ ኩሉ ግዜ ዋጋ እናኸፈልካ ይትነብር ኒያ ከማካ ዝበሉ ሓይልታት ነፃነትካ ዝኣምኑ ወይ ናይ ነፃነት ሕቶ ዘለዎም ሓይልታት ኣብ ከባቢካ ምዝህልኡ ምስኦም ሓቢርካ ምስራሕ ወይ ከዓ ዞባዊ ሓይሊ ምዃን ኣብ ኩሉ ዓለም ዝስራሓሉ ፖለቲካዊ ቋንቋ እዩ። ስለዚ እዚ ኤርትራ ብኤርትራውያን ነፃነት ኤርትራ ብኤርትራውያን ጥራይ ዝወሓስ ዝብል ትክክል ኣይኮነን። ብዓብይ እውን ኣብ ኤርትራ እዚ ተሓሳስባ እዚ እዚ ረዓዲ እዚ ኣሎ እዩ፣ ገና ዝተወደአ ኣይኮነን። ንሕና ነፃነትና እኳ ተረኸብና ንነፃነትና ክንነብረሉ ስለ ዘይከኣልና ኤርትራዊ ነቲ ነፃነት ክሳብ ኣብ ምጥርጣር ዝበፅሐሉ ግዜ ኢና ዘለ። ነፃነትና ክንብል ከለና ነፃነት ኣለና ድየብልና እንታይ እዩ ትርጉሙ ነፃነት ናብ ካልእ ከይንኸይድ ምእንቲ እቲ ዘሎ ነፃነትና ከምዚ ኮይኑ ክተርፍ ዝኸኣለ ሓደ ከምዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘይምርካብና እዩ። መሪፅና ናብ ስልጣን ነምፆ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘይምህላውና። ስለዚ ናብዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ስቕኢልና ኣይኮና ንኣቲና፣ ፖለቲከኛታት ጥራይ እውን ኣይኮና ንኣቲና፣ ጠቕላላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብማይታ ሸሓት ናብ ትግራይ ተሰዲድ እዩ። ኣብ ትግራይ ከይዱ ፖለቲካ ቁባሓቲት እዩ። እቲ ዘለና ነፃነት ብኤርትራውያን ጥራይ ዝወሓስ ነይሩ ተዝኸውን ወይ ከዓ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ንኤርትራውያን ጥራይ ረጊፁ ከውሕሶ ንሱ ከማ ንኤርትራውያን ጥራይ ረጊፁ ከውሕሶ ይከኣለ እቲ ስርዓት። ከምኡ ውልቀ መልእኽቲ ሓይልታት ከም በዓል ዶክተር ኣብይ ዝኣመሰሉ ሓይልታት ኣብ ከባቢ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተሓሳስባ ብዝመረፅካዮ ምምሕዳር ዝብል ክጠፍእ ስለዝተደልየ ንሱ ከማ ነቲ ዲክታቶራዊ ዓመፅናቱ ዶብ ከይሰገረ ከውሕሶ ኣይከኣለን። ስለዚ ዶብ ዝሓፀሮ ነፃነት ክህልወና ኣይክእልን። ኣተሓሳስባ ዝሓፀሮ ነፃነት ይክህልወና። ነቲ ነፃነትና ዝቕበሉ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ እንተዘይሃልዮም ኩሉ ግዜ ዋጋ እናተኸፍሎ እናተደመኻ ዝንበር እዩ። ስለዚ ተዓንተወይ ዝብሎ ዝነበረ ስታት ሕሴን ናይ ባድመ ናይ ካልእ ጉዳይ ካልእ ኮይኑ ብዓብዩ ግን ህዝቢ ትግራይ ንዓና ንኤርትራውያን ብኩሉ ብስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ይኹን ክንዓቢ ይኹን ነፃነትና ውሑስ ኮይኑ ንክነብር ህዝቢ ትግራይ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ። ስለዚ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ክንድግፍ ኢልና ይኮና ንኣቲና እየ ዘለና። ንህዝቢ ትግራይ ክድግፍ ደሊ ኮነ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ነዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ዝቃወሞ ዘሎ ብቀጥታ ንነብሶ ከፍ ኤርትራዊ ፀሊ ወይ ካባይ ጀሚርካ ትግራይ ከይድና ህወትና ድሒና ኢና፣ ኣብ ትግራይ ከይድና ህወትና ውሒስና ኢና። ትግራይ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምሕደራ ይኹን እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ፖለቲካዊ ኣተሃናንፃ ይኹን ኤርትራውያን ክብህግዎ ክኢሎም ኤርትራውያን ክብህግዎ ስለዝኽኣል ንትግራይ ናይ ትግራይን ንትግራዋይን ኣተሓሳስቡ ክሕፀብ ኣለዎ ዝበለ ስርዓት ኢሳያስ ማለት እዩ። ለምንታይ ክሕፀብ ተደልዩ? ትግራይ ዘሎ ተሓሳስባ ዘይተሓፂቡ ናብ ኤርትራ እውን ተራ ስለ ዘሎ ወይ። ስለዚ እቲ ስርዓት እኳ ብታንክን መዳፍዕን ተሰኒዩ ናብቲ ጉዳይ ኢዱ እንዳእተወ ንሕናይ ጉዳይ ናይ ክንብል ከለና ብዛዕባ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ንሰርሕ ከምዘየለና ጥራይ ዘርኢ ንህዝቢ ኤርትራ ነፃነቱ ንህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ንህዝቢ ኤርትራ ፍትሓዊ ስርዓት ክህልወሎ ኢልና እንድሕር ዳኣ ንዛረባ ኣሊና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሎሚ ኣይ ጉዳይና እንድሕር ንብላ ኣሊና ብቐጥታ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይ ጉዳይና ንህዝቢ ኤርትራ ይኮና ንሰርሕ ዘለና። ኤርትራ ምስ ትግራይ ተቐኒታ ትርከብ ዓዲ እያ፣ ኣብ ካልእ ክፍሊ ዓለም ኣይኮነትን ዘላ። ነዚ ከመይ ጌርካ ኢካ ጉዳይና ንክትብሎ ኣይኮነን ንዓና ክሳብ ሶማል ክሳብ ሱዳን ካብኡ ሓሊፉ ንምሉእ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ፀሉይ ዘሎ ኩነታት ኣይ ጉዳይና ንዩ ኢድና ጣሚርና ክንሪኢ ኣለና ክንብል ከለና ኢድና ጣሚርና ብምህላውና እኳ ዳ ናብዚ ሓደጋ ዝተሳትሕና ኣለና።
ኡስታዝ ሕዘን ምናልባት ሰሚዕካ ኣለካ ኩሉ ክብሎ ፀንሐ ማለት ተኣሳስር ብዙሕ ጉዳያት ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚርና ተሓባቢርና ስለ ዝስራሕና ኢና ነፃነትና ርሒስና ሕጂ እውን እቲ እንኮ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ ነፃነት ኤርትራ ዝኣምን ንስ እዩ ክብል ፀኒሑ ካልእ ሰባት እውን ምስ ዓሌት እውን ዘተሓሕዝዎ ኣለዉ ንኣብነት እቲ ናይ ከበሳ ትግርኛ ተዛራቢ ብቐጥታ ናይ ደምን ናይ ስጋን ዝምድና ስለ ዘለዎ እውን ክሕገዝ ዝግብኦ እዩ ሓውና እዩ ዝብል ኣሎ። እዚ እውን በቶም ካልኦት ኣካላት ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ስግኣት ይወርድ እዩ። ስለዚ እዚ ከ ብከመይ ትሪኦ ማለት ከም ስጋ ማለት ከም ጎረቤት ጥራይ ዘይኮነስ ኪንዩ ዝሓልፍ ሕውነት እውን ኣሎ ንኣብነት ኣብ መታሓት ዘለዉ ኣሕዋትና ሕዳር ቢኹን ገለ ኣብ ሱዳን ብዘጋጥም ኣብ ከሰላ ብዘጋጥም ብቐጥታ ከም ዝፅለዉ ልክዕ ድማቶም ኣብ ከበሳ ዘለዉ ብፍላይ ኣብቲ ጫፋት ናይ ኤርትራ ዘለዉ ብቐጥታ ከም ዝፅለዉ ደቂ ሓቦታት ደቂ ክኮታት እውን ክኾኑ ስለዝኽእሉ ናይ ዝምድና ነገር እውን ስለ ዘሎ እዚ እውን ኣሎ ኪንዮቲ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዝተመርኪሶም እውን ሙሉእ ደገፎም ዝህቡ ንሰማዕ ኣለና ሞ እዚ ብኣሉታዊ ክጥመት ምንታይ ተደልዩ ማለት
እዚ ቶታሊ ኣሉታዊ ተሓሕዛ እዩ። ብከምዚ ኣገባብ ክትሓዝ የብሉን ክመፁ የ ናብኡ። ግን መጀመርያ ነጥብታት ዝበለና ኣለዋ ሓዊ ዮናስ፣ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኢሉ ነይሩ ሞ ኣነ ድማ ኣይፋሉን እየ ክብሎ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ናና ጉዳይ ኣይኮነን። እቲ ምርጫ ዝተካየደ እውን ኣብ ትሕቲ ባንዴራ ኢትዮጵያ እዩ ተካይዱ፣ ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ተካይዱ፣ ኣብ ትሕቲ ወላ ቁርቁስ ናይ ፖለቲካ እንተነበሮ ኣብ ትሕቲ እቲ ኮንስቲቱሽን ናቶም ዝበልዎ በቲ ዘፍቅደሎም ኣገባብ ብኡ ተካይዱ። ስለዚ ምሳና ዘተሓሕዝ ነገር ጉዳይ የብሉን። ናይ ፖለቲካ ሞደል ናይ ዲሞክራሲ ሞደል እንተደ ክንወስድ ደሊና ትግራይ ኣይኮነትን ክትኮነና ንዓና ዝብል ኣረኣእያ ኣለኒ። ምክንያቱ እዚ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኣብ 27 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ነይሩ እዩ። ናቱ ኣወንታዊ ታራ ነይርዎ፣ ናቱ ኣሉታዊ ታራ ነይርዎ። ስለዚ እዚ ሎሚ ተፈጢሩ ዘሎ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ዝነበረ እዩ። ወላ እውን ክንዮና ኣብ 4 ኪሎ ምምፅኦም ወያነ ምስ ሻዕብያ ኮይንካ ዝኸይድ ጉዳይ እዩ። ስለዚ እኩብ ድምር ናይ ዝኩሉ ዓመታት እዩ። ናይ ሓደ ለይቲ ዝተወልደ ወይ ዝተጠንሰ ኣይኮነን። ብከምዚ ኣይንሪኦን ኢና ንሕና። እታ ካልአይቲ ነጥብ ድማ እታ ናይ ሻራ ግንባር ኮይንካ ናይ ወያነ ምዝራይ ዝበላ ኣብ ሶራ ኤርትራ ኣነ ወላ እውን ብዙሓት ከማይ እምንቶ የብልናን ነቲ ጉዳይና ንድሕሪት ደኣ ጎሲስዎ እምበር ኣሳሊጥዎ ኢልና ኣይንኣምንን ኢና። እቲ ዝለዓለ ኮምፕሊኬሽንስ ስምብራት እውን ገዲፉልና ዘሎ ክሳብ ሕጂ መፍትሒኡ ጨኒቁና ዘሎ ብፅምዲ ንነብር ዘለና ጀብሃን ሻዕብያን ጀብሃን ሻዕብያን እሶም ትማል ንጎ ጣልቃ ስለ ዝኣተዉ እዩ ኣብ ከምዚ ጉዳይ። ስለዚ ቶም ኣምሓሩ እንታይ ይብሉ? የተወጋ ቢረሳ የወጋ ቢረሳ የተወጋ ኣይረሳም ዝበሃል ነገር ኣሎ። ስለዚ ንሕና ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ዓይነት ስንኩፍ ኣተሓሕዛ ብከምዚ ብትግርኛ ብሃይማኖት ብገለ ስለ ዝሓዝዎ ነቲ ጉዳይ እቲ ክሳብ ሕጂ ስምብራት ገዲፉልና ኣሎ። እምበር እቶም ክልተ ኣሕዋት ኣብ ጀብሃን ኣብ ሻዕብያን ዝመቱ ዝነበሩ
ብሃይማኖት ኢልካ ሞ ብሃይማኖት ሒዞሞ ነይሮም ድዮም ማለት ሕጂ ትዛረቦ ዘለካ ምናልባት ኣብቲ ናይ ጀብሃን ምጥፋእ ዝተገብረ ማለት እዩ።
ብከምኡ ኣይርኦን እየ ግን ንሳቶም ብከምኡ ንክረአ ኢሎም ክሳብ ሕጂ ዓዊሎም እቶም ሎሚ ካብ 4 ኪሎ ወፂኦም ብቅትማለ ካብ 4 ኪሎ ወፂኦም ሎሚ ካብ ክልል ትግራይ ወፂኦም ኣብ በረኻታት ስንጭሮታት ሰፊሮም ዘለዉ ሰባት ዓብሎም ዝዛረብዎ ዘረባ እዩ። ንሕና ኢናጥፊእናያ ጀብሃ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ ኣነ ሓደ ሓወይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣሎ፣ ሓደ ሓወይ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣሎ። እዚኣቶም ሓደ ሓወይ ክቀትሉለይ ኣነ ኣይፈቱን እየ። እንተደኣ ለባማት እውን ኮይኖም ከም ጎረባ ብትመጠን ኮይኖም ክዓርቁን ጥዑም ዘረባ ከምዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ዘረባ ክዛረቡ እዮም ነይርዎም። ንሕና እስትራቴጂ ዝብሎ ዝነበረ ሓዊ ዮናስ ነዲኣ ገዲፋ ሓትና ኣተናፍቕ ኣይንገብርና። እስትራቴጂ ክህልወና ዘለዉ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ታልኡላዊት ሃገርና ኩላህና ብመስዋእቲ ከፊልና ኣሸሓት ከፊልና ደምፃናያ ክቡራት ስዉኣት ናይዚ ሃገር እዚኣ ክብረት እንህቦም ልዕሌና ንሪኦም ኣለዉና። ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣነ ሎም መዓልቲ حجي ادفل زلخو حاو يوناس مخانو كتعدم النخلخة اي نقر كان نحاو يوناس قروب انا اقر من قد ديدما كريتا خمزل لني ابتل علي زرابا زبولو ابل علي سواتنا تمليسو ازو قد دايزون ريفايز انت قبرو زحاشي لي زا اپورتونيتي زيئة بتحتنا كقربولو يفتو مخنياتو زوم سوات زيئوم لبنا كل ايرتراوت زيتن كفت زرابا سلزخونت أناون نقدر من قدي حدا خاب أتونكم مخاني سواء تحوات سلزلوني أبعد مدور حوات سلزلوني تسمعني أسلزي كاب أ نيوخ قد صلاي دلن جن ريتاي قد صلاهو أنت تي تانكتات سرعة تقدف كساب مريت تجري كل التجري أتينا اللوازب بهال دلو إذا خم أنتو غينو تي فشلت ناي تي أبي أحمد أبسلطان توتي حزولو وي توم كارلوت بوليتيكاوين حيلتات مسوزولو يوم نهاجروا محليفهم هيبوم بوت زغبرو نايكال هاجر سغيرون كوموصو ساتوم يحتتلو إذا قد دايز دماني بتتلعو يونايتد نيشن أبومبر ناي جنرال سيكرتري ناي يونايتد نيشن إذا قد دايزي يلون إرتراويان كابمريتوم يحالفون كابادمي أي حالفون اتحاد فرنسا اي اتون تبل تي وزير خطبلوزي فورين افيرس مينستر نا يونايتد ان اي امريكا يونايتد ستيتس اتيوم نيروميوم كمزيوم غلغله سلازي ازي زراغاغصنا اي نغير يلم جن انتدا كون كوينو كون كوينو خمان حزب ارترا اي حتتلوني ات سرعات اب ايتوبيا زولو اسي ازي حتتلو نحانت
منالبات بتا حتو زقربلكا استاذ حسين كنجمر نسوات مالسي زبولكم موقن حجي سلازل لسخة بفلايب مالتي يقريتا حتى تيلكالو منالبات فقادنيات خونكا بزعب اختزار بتخيلي غاتة زي كوينغن نافتي أمتي نازلو قداي من تخنكي قداي باتيلو باتيلو عب هزبي إرترا قالنا قاعد صفات أرخويني سمعكا بزحات أرقوان مالتي وبقتم تقامتي مالتي بتم نفتحن كالسيناتولو عب كلتا بفلايب بزعب هزا قداي زي الرأي مالتي كما خوني روديو مالسي زون حدا أكل نايت خصائن كوفي كا تزاراري بكاس حدا نحبار رأوام محازا يكال نيرو دي خوينو كساب كندو ويس زتان حي زتقابرا نقر سلزولو يحجيقن في لزوات زولو سلزنا يبزحات سقعتاتي مو نمنتاي كساب كندو مفل لايات لي أبزاق ودايزي أبزاق
أوكي حدا اتي استاذ حسين زبالو أبو الكاوي مسل ناتي يغرخ بلولو زي كونس استاذ حسين آني أفتي ناتي
بزعبا زي جميل نازلنا أبتك رايزي كارزو اللو كيناتن استفال علي الرأي أستاذ إرتراوين انزملكة أمانغو أستاذ حسين عبدالواسعن أتو يناس أبتسلاسين زكبرناو زيتي عيتو الدين كالاك فالو أبزمت كنغربينا
SBS
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 SBS SBS Radio